Lentxago esan dutzu egu, goizeko zazpietako albistegian eta sortzietako albistegian atzo bertan The New York Times egunkariak esaten ebala, Joe Bidenek bere gertuko batzuei bere jarraipenari buruzko zalantzak gerturatu izan deutze sala, eta informazio hori bere alakoan ukatu dau handik ordu batzutara etxe zuriak. Ez dau argi, Joe Bidenen etorkizuna zein izan leiteken eta moten dau, urrengo egunetan, agerraldi publiko batzutan, neurtuko dala, Bidenek azarorako hauteskundetarako bide horretan jarraitu leiken ala ez. Joe Bidenek azken lau urteetan Estatu Batuetako agintaldiari eutsi deutzo, Estatu Batuetako presidentea izan da, herrialde hortako 46. Agintari nagusia, eta demokraten babes handia izan dau, sasoi horretan. Bere agintaldiko lorpenei buruz galetu dautzagu, Estatu Batuetako Nevada Unibertsitateko irakaslea dan Xavier Irujori, eta Xavier Irujok gai horri buruz Bidenen presidentetzari buruz honakoa esan deusku.
Tira gonbidatzeagatik. No, Bidenen presidentzia ondotxo joan da orain arte, bai, Gazan gertatutakoa gertatu arte, oso administrazio progresista. Dala erakutsi izan du, adibidez, ba, COVID-19 pandemiaren kudeaketa nabarmena izan zen, bai, lehen egun egunetan 200 milioi txerto dosi administratzeko helburua gainditu zuen, besteak beste. Eta gero American Rescue Plan delakoak, ba, 1,9 milioi dolar bideratu zituen, ba, pandemiak eragindako kalte ekonomikoak eta sozialak, nagusiki sozialak bideratzeko, ez, arintzeko. Gero ekonomia suspertu du American Rescue Plan delakoarekin, bai? Ekonomikoki eragin handikoa izan da, baina baita ere sozialki eta kulturalki ere bai. Eta, bueno, honekin batera lanpostu eta hazkunde ekonomikoaren datuak ere oso positiboak izan dira, milioika lanpostu, bai, lortu ditu administrazio honek eratzea. Gero ingurumen politika eta klima aldaketaren inguruko, ba, neurriak ere oso aurrerakoiak izan dira, ez? Parisko akordiora itzultzearena eta inbertsio berdeak, bai? Klima aldaketari aurre egiteko hainbat politika eta inbertsio martxan jarri ditu administrazio honek. Gero Infrastructure Investment and Job Act delakoa, ba, baita ere bideratu zituen, ba, errepideak, zubia, trenbideak eta banda zabaleko interneteko bezalako azpiegiturak eratzea, baina honek ere, berriz ere, bai, ekonomikoki zein sozialki, ba, impactu handiko neurriak izan dira. Eta gero, justizia soziala eta eskubide zibilei dagokionez, ba, Bidenen administrazioa izugarrizko lana egin du LGTBQ+-eko, ba, bizkate politikak arintzeko, politikak astintzeko eta politikak zabaltzeko. Hori zen egin Estatu Batuetan aspalditik, ba, Obamaren administraziotik hasita. Eta baita ere arrazakerien aurkako ekimen handiak martxan jarri ditu. Azkenik nik esango nuke baita ere osasun inguruko politikak ere zabaldu ditugola. Adibidez, Affordable Care Act delakoa, ba, indartzeko neurriak hartu dira, eta pizka bat segurantza sozial doainekoa, ba, abian jartzeko lehenengo pausoak eman direla, hori iraultzailea izan da Estatu Batuetan.
Ba, Joe Bidenen lehenengo agintaldi horretan, hasierako lau urte horretan izandako lorpen batzuk, zehaztu dauz Xavier Irujok, eta gazari begirako jarrerea be, nabarmendu izan dau, izan be, horrek aldeko eta kontrako eretxiak sortu dauz alderdi demokrataren barruan. Kontua da, orainari erreparatuta, hauteskunde kanpaina baten erdian dagozala, bai errepublikarrak eta baita demokratak. Azaroan, Semendian, etxe zuriko presidente barria aukeratuko dabelako Ameriketako Estatu Batuetan. Eta kontua da, hautzak arrotu dauzela, Joe Bidenek eta Donald Trumpek aurreko astean eukieben eztabaida politikoak. Momentu batzutan, Biden galduta, nekatuta, kipututa eta berba ondo egin ezinik igerri genduan. Eztabaida horrek bere etorkizun politikoa zenbateraino baldintzatu leike?
Bueno, nik esango nuke Trumpek eta Bidenek eukizuten aurreko azteko eztabaidaren inguru asko hitz egin dela, bai Bidenen egoera osasun egoera dalata eta izan zituen utxuneak eta bar, baina bueno, niri gustatuko litzaidake horretaz ba, zer gehiago aipatu gabe, zeia asko esan da. Trumpek Bidenen politika ekonomikoak eta kudeaketa kritikatu zuela, inflazioa eta enplegu gaiak nabarmenduz, bai? Horrek isla handia du estatu batuen gan eta estatu batuaren gan, bai? Botua emango duten horien gan. Eta Bidenek aldiz, ba, Trumpen politika ekonomikoaren eta osasun sistemaren aurkako eragina defendatu zuen, bai? Eta nik uste hori ongi egin zuela. Ez da baidak, batira, austelen artean hautezleen artean iritziak polarizatu ditu, hori garbi dago, baino Bidenen aldekoek administrazioaren lorpenak azpimarratu zituen, bai, eta ba, nik uste besteak beste lehen aipatu dituen gai batzu, ba, COVID-19aren kudeaketa eta espiritura inbertsioak eta horrek guztiak ba, botuak lortu ditu Bidenen alde. Nik uste orokorrean debate hauetan gertatzen den modura, ba, hauteslea asko fijatzen da detaile xumeetan, hau da, Bidenen egoera fisikoan, eta ordea, kasu honetan, Trumpi etzaio, edo ez dio kaltetzen, izan ditudan ba, epaiketa guzti horiek, ez, izan dituen epaiketa guzti hauek. Horrek, nola baita esateko mezu bat zabaltzen du, eta da, hautesle askoren gogoan ez dagoela Biden edo Trump, baizik eta sistema aldatzeko ba presio bat, ez? Nik uste alderdi errepublikarrean badagoela krisi nabarmena eta ez dakiten nondik nora atera eta, bueno, ba, Europan ikusten ari garen moduan ultraeskuina, hau da, alderdi errepublikarran dagoen ultraeskuin horrek nahi ditu gauzak astindu, gauzak aldatu ultraeskuinak egiten duen modura, noski. Eta hori batira, nahiko kezkatzekoa da, bai? Garbi dago gaur egun Trumpek oso aukera handiak dituela, bai? Hauteskundeak irabazteko eta debate honek ez ditu murriztu. Hori esan dezakegu oso garbi. Orain ikustea da, Bidenek jarraituko duen edo ez, hautagai moduan. Oso zaila da, bai, hautagai aldatzea momentu honetan, oso berandu da, bai, hautagai aldatzeko, baino, bueno, tira, aukera guztiak irekita dauden. Bidenek uko egingo balu, norko eskatuko leke, tira, hori galdera zaila erantzutekoa, hautagaitzari uko egingo balio, banik demokraten batzorde nazionalak, bai, ordezko hautagaia aukeratzeko prozesua hasiko luke. Hor arazo asko, barne arazo asko, alegia, jende noski presioak daude toki ezberdinetatik, ba, hautagai izateko, primariak izan genituen, primarietan Bidenek oso ongi egin zuen, bigarren hautagaiak ez zuen bat ere lortu izan ere, baina noski hautagai horrek badu ere pisua eta eska dezake ba, bera izatea, bai, ordezkoa, ze naturalki horrela beharko luke. Baina bestetik ere, ba, oraingo presidente ordeak eta beste batzuk ere, ba, dituzte horren indarrak, bai, alderdi demokrataren barruan hortaz. Hautagai bat bilatzeak sortuko zuen alderdiaren barruan arazoak eta horrek esan nahi du ba, alde batetik prozesua oso motza izan behar duela, da, horrelako prozesu bat martxan jartzen bali bada, alik eta denbora murritzenean ba, zehatu ebaztu beharko zala, eta bestetik oso legala izan behar duela, da, jarritu behar dute berriz ere demokraten, alderdi demokrataren batzorde nazionalak auzi honetan dituen erizpideak, oda, normak eta estatutuak, ez, jarretu behar ditu hitzez hitz, arazoak ez izateko momentu honetan. Kontutan izaten, Gazako arazoa izan dela, Biden gehien, bai, kaltetu duen puntua, ba, tira, zenbait izen barajatu daitezke bere ordezko izateko. Alde batetik, Kamala Harris, noski, bai, oraingo presidente ordea, eta, tira, 2020ko hauteskundetan da bikote izan zana, ez, Bidenen bikotea orduan, horrek noski kandidatuak eta gaiak indarra handia du, baina gero badude beste batzuk, adibidez, Pete Buttigieg, bai, garraio idazkaria, horrek ere badu alderdearen barruan indarra handia. Badago beste hautagai bat, Gavin Newsom, bai, hau da, Kaliforniako gobernadorea, eta nire aburuz horrek izan beharko luke. Hautagaia horrela esan esaterik balin badut, nik beti Bernie Sandersen jarraitzaile izan naiz, eta bueno, Bernie ja 80 urte ditu, ezin du bere burua aurkeztu, eta Gabinek bere ildotik edo hurbiletik pizkat moderatuagoa bada ere jarraitu du. Bai, Kalifornian egoteak ere ematen dio indarra handia, eta noski esperientzia handiko pertsona da, ba hori, 35 bat milioi biztanleko estatu baten gobernadorea urtetan izateagatik.
Egunkarietako editorialek, The New York Times egunkariak modu berezian eta demokraten sektore batek norabidez aldatu dabe, eta Joe Bidenek egun batzuk barru, ba, hautagailez jarraitzeari uko egin aldeutzola uste dabe askok, eta Joe Bidenek uko egingo baleu, edo hautagaitza horreri uko egingo baleutza, demokraten artean entzun deutza zue Xabier Irujori, aukera bat baino gehiago dagoala, demokraten izar barria jaiotea egon leiteke. Pete Buttigieg, Kamala Harris edo Gavin Newsom, Kaliforniako gobernadorea, aitatu izan dauz Xabier Irujok aukeren artean, denborak esango da hori. Tell me something, boy. Kontua da, Bidenen momentu ontako aurkaria Donald Trump dala, eta Donald Trump epaitegietan zigortu dabela, eta landabe presidente izateko republikarren hautagaia dala. Baina zeintzuk aukera erreal daukaz Trumpek irabazteko? Horretaz be, analizia egin deuzku Xabier Irujok. In all the good times I find myself longing for change.
Ba, tamales, Trumpek irabazteko aukera handiak ditu. Zenbait iturrek diote Trumpek 60%-koa aukera duela hauteskundeak irabazteko, Bidenek 40% inguruko aukerarekin alderatuta. Hau de Gilen arabera. Nire aburuz aldea ez dain handia. Nik uste 7-10 puntuko aldea duela Trumpek, beti ere Trump aurretik, bai, Trumpek eta Bidenen Bidenekin alderatuta. Trumpen aldeko faktore batzuk dira, ba, indar elektorala, bai, gero eta tira, alderdi republikanaren oinarri sendoa du, eta bueno, horrek hauteskundean boto asko ziurtatuko ditu, bai. Eta gainera 2016ko garaipen estua dela eta 20ko emaitzak ikusita, ba, batira, ezin dugu baztertu irabaziko duenek. Gero Bidenen aulezia ere hor dago, bai? Eta, bueno, badaude independenteak eta, bai, demokraten inguru, eta berriz ere, ba, Palestinako auziak, bueno, asko, independente asko eramango ditu alderditik kanpo, alderdi demokratatik kanpo, eta kenduko dizkio, botuak. Bestetik ere, Trumpen aurkako fakture handiak daude, arazo legalak, ospea, ez da bateriona, eta aldagai ekonomikoak. Ekonomiak Bidenekin aurrera egin du, eta nahiko ikusgarri batean, hor dago, badira arazo batzuk, inflazioa besteik beste, baino orokorrean ekonomiak aurrera egin du, eta horrek noski botuak kenduko dizkio Trumpi. Ikustera ekonomiak ere nola egingo duen udazkenean, ez? Udazkenean zehar. Eta noski baita ere ikusi behar asko aldatu daitezkela gauzak hemendikan azarora. Azteko behar dugu jakin, aber Bidenek jarretuko duen bere hautagaitzarekin, hori da kritikoa, baina bestetik ere ikusi behar Trumpi geratzen zaizkion kasu horietan, ba, zer erabiltu zaizkion, ze beste sententzia, ez, ikusiko ditugun mailaren gainean. Eta horrek ere noski ba influentzia handia izango du, eta nagusiki hori autoeskundetan beti indarra handia duen gaia da ekonomia, ba ikustea ber inflazioak nola egiten duen, langabeziak nola egiten duen, prezio fiskala eta beste neurgailu ekonomikoak nola egiten duten ikusita ba hautesleak botu bat edo beste emango du, bai, gorria da urdina.
Ameriketako Estatu Batuak herrialde erraldoia da, asko esaten dabe, ez dauela Ameriketako Estatu Batu bakarra, Ameriketako Estatu Batu asko dagozala, eta herrialde hortako kostalde biek eta barrualdeko estaduek historikoki desbardin bozkatu izan dabe, eta joera horren jarraipenaz gogoeta egin deusku Nevadako Unibertsitateko irakasleak Xavier Irujok. Izan be, ez dalako bardina izaten Filadelfian, Montanan edo San Frantziskon bozkatzea.
Ba, ikusten bali madugu Estatu Batuetako botua, orokorrean ikusten dugu bai bi kostaldeak, ekialdekoa eta mendebaldekoa urdinak diela, eta barruko partean nagusiki erdialdea bai far west hori eta hegoaldean nagusiki gorri-gorria. Eta horrela jarrituko du izaten. Badira estatu batzuk aldatzen ari direla pizkanaka ba kolore batetik bestera, baina orokorrean horrela izango dugu botua. Alderdi demokrataren botua nagusiki urbanoa da eta hiri handietan kokatzen da nagusiki ba bi kostetako estatu horietan. Eta alderdi republikarraren botua gehien bat rurala da, bai herrietan oinarritutakoa eta barneko aldean. Wyoming, Idaho, Kansas, Alabama, Georgia horiek dira oso estatu republikarrak, eta gero daude bat artekoak horietan fijatuko gara, eta horietako bat izango da Nevada. Nevada bi alderdien arteko koloretan dago, esaten da hori. Estatu morea dala, bai, ez urdina, ez guztiz urdina, alegia demokrata, ez guztiz gorria, alegia republikarra, baizik eta morea, bai, tartekoa. Horrelakoak badira beste estatu batzuk, eta bueno, ikusi behar. Justo Michiganen eta beste estatu batzuetan lobi musulmana, kasu honetan lobi palestinoa nahiko indartsua da, eta boto gutxi batzuen galerak eragin dezake alderdi demokrataren galera, estatu horren galera, bai, orokorra. Eta noski hori hauteskundetan kontutan izatekoa da, bai, kontutan izateko neurgailua da, oso importantea. Bai, indikan goiz da jakiteko zer gertatuko den, baino, bueno, neurgailu guztiek adierazten dute aurrekoan bezala nahiko hauteskunde zaila izango dela. Alegia, ez dugu jakingo nork irabaziko duen azken momentura arte, ez bada, bai, hemendikan eta zerua bitarte zeo zer aldatzen, bai.
Batira, Ameriketako Estatu Batuetako presidente barria nor izango dain jakiteko hilabeteak baino ez dira geratzen, udago jenean itzordua semendian azaroan eta momentu honetan hauteskunde kanpainan buru belarri Biden eta Trump ikusiko dugu, Biden behin betiko hautagaia izango dan edo uko egiten badeutza, ba ordezkoen aulkian dagozan horretariko batek hartzen deutzon lekukoa, eta entzun deutza zue Xabier Irujori, bere guraria Kaliforniako gobernadorea izatea dala, eta nuzun izatea hortxe hautagaien zerrenda horretan.